Du må være i stand til at variere den vejrtrækning meget, og det vil vi snakke om lidt. Han stansede, så på mig og sagde så, vil du og de drenge, jeg har jagtet jer, medens I legede, virkelig bliver helt udmattede, fordi I ikke kender det vigtigste om at trække vejret. I mener, at det eneste, der betyder noget, er, at I ånder mig ud. I kunne ikke være mere på vildspor. Der er 4 hovedvejrtrækningsmetoder, så lad os undersøge dem og se, hvad de kan give os, se hvad de er. Den første metode er virkelig dårlig. Den er kendt som hovedvejrtrækning, for efter dette system bruger man kun den øverste del af brystet og lungerne, og som du skulle vide, er det kun den mindste del af lungernes rumfang. Så når man ånder efter denne overfladevejrtrækning, får du meget lidt luft ned i lungerne. Men der er meget, meget luft, der ikke bliver udskiftet i den underste del. Du får jo kun den øverste del af brystkassen til at bevæge sig. Den nederste del af brystkassen og underlivet bevæges ikke, og et er meget dårligt. Glem overfladevejrtrækningen, lopsang, for den kan ikke bruges til noget. Det er den værste åndedrætsteknik, og vi må finde nogen andre. Han gjorde en pause, vendte sig om mod mig og sagde, se, det her er overfladevejrtrækning. Se den anstrengte stilling, jeg bliver nødt til at sidde i, men som du senere vil finde ud af, er det den form for vejrtrækning, de fleste mennesker fra Vesten og de fleste uden for Tibet og Indien bruger. Det gør deres tanker tågede, og gør dem åndeligt sløve. Jeg så måbende på ham. Jeg havde sandelig ikke troet, at det at trække vejret var så vanskelig en affære. Jeg syntes, at jeg altid havde klaret mig nogenlunde godt, og nu fik jeg at vide, at det havde jeg ikke. Lopsang, du hører ikke efter. Lad os nu se på vejrtrækning metode nummer 2. Den kendes som mellemstadiemetoden. Det er heller ikke nogen idé. Det er ingen nytte til at omtale den mere udførligt, fordi jeg ikke vil have, at du skal bruge den. Men når du kommer til Vesten, vil du høre folk henvise til den som ribbensundedrættet vejrtrækningen, hvor mellemgulvet holdes i en stationær stilling. Denne type er dybdevejrtrækningen, og selvom den muligvis er lidt bedre end de andre, er den ikke korrekt. Nogen kalder det at trække vejret med maven. Efter denne metode bliver ikke lungerne helt fyldte med luft. Luften i lungerne bliver ikke skiftet helt ud, og det vil medføre dårlig ånde og sygdom. Så du skal ikke gøre noget ved nogen af disse åndedrætsmetoder, men gør som jeg og de andre lægemæger gør. Brug det fuldkommen åndedrag, og nu skal jeg vise dig hvordan. Nå, tænkte jeg, nu kommer vi til det, og nu skal jeg til at lære noget, men hvorfor fortalte han mig alt det andet, for bagefter at sige, at jeg ikke må gøre det? Min leder, som øjensynlig havde læst mine tanker, sagde, lopsang, det er fordi, du skal kende både de gode og dårlige ting. I den tid, du har været her i Shakpuri, sagde min leder, Lama Mingyardon Up, har du utvivlsomt bemærket, at vi igen og igen understreger, hvor vigtigt det er at holde munden lukket. Det er ikke bare for, at vi ikke skal sige noget usandt, men fordi man så trækker vejret gennem næsen. Hvis man trækker vejret gennem munden, får man ingen glæde af filtrene i næsen eller den temperaturkontrolmekanisme, som den menneskelige organisme har, og hvis man bliver ved med at trække vejret gennem munden, stoppes næseborene til sidst til, man får katar, man bliver tilstoppet i hovedet, og man kan få mange andre lidelser. Jeg fandt skyldbevidst ud af, at jeg i min undren betragtede min leder med åben mund. Nu lukkede jeg munden med sådan et smæld, at jeg så et glimt af morskab i hans øjne, men han sagde ikke noget, i stedet fortsatte han. Næsebor er nogle meget vigtige ting, og de må holdes rene. Hvis dine næsebor på et eller andet tidspunkt ikke er rene, så snus lidt vand op igennem dem, og lad det løbe gennem munden, så du kan spytte det ud. Hvad der end sker, så træk ikke vejret gennem munden, men gennem næsen. Det kan forresten hjælpe, hvis man bruger varmt vand. Koldt vand får en til at nyse. Han drejede sig og rørte ved klokken, der stod ved siden af ham. En tjener kom ind og fyldte kanden op og kom med frisk sumpa. Han bukkede og gik. Kort efter genoptog Lama Mingyardon op sin samtale med mig. Lopsang, nu kommer vi til den rigtige vejrtrækningsmetode. Den metode, der har gjort visse lamaer i stand til at forlænge deres liv betydeligt. Lad os tale om den fuldkomne vejrtrækning. Som navnet implicerer, omfatter den også de 3 andre metoder, vi har omtalt, så lungerne bliver helt fyldt med luft, og blodet bliver renset og fyldt med livskraft. Det er en meget let metode. Man skal sidde eller stå i en nogenlunde behagelig stilling og trække vejret gennem næsen. Jeg så dig, som du sad før, lopsang, foroverbøjet, ludende. Du kan ikke trække vejret ordentligt, når din holdning er ludende. Du må holde din ryggrad lige. Det er hele hemmeligheden ved at trække vejret rigtigt. Han så på mig og sukkede, men glimtet i øjenkrogen modsagde sukket. Han rejste sig, gik hen til mig, tog fat om mine albuer og løftede mig op, så jeg sad ret op og ned. Sådan lopsang, sådan skal du sidde med lige ryggrad, med dit underliv under kontrol og armene ned langs siden. Sid nu sådan, udvid din brystkasse, sving dine ribben udad og pres så dit mellemgulv nedad, så den nederste del af maven også raver frem. På den måde vil du få en fuldkommen vejrtrækning. Der er ikke noget magisk ved det, lopsang. Det er bare almindelig fornuftig vejrtrækning. Du skal have så meget luft ind, som du kan få. Så skal du have luften ud igen og erstatte den. I øjeblikket vil du måske synes, at det er indviklet og vanskeligt. Du vil måske synes, at det er for svært, at det ikke er umagen værd, men det er umagen værd. Du føler, at det ikke er fordi, du er blevet sløv, men fordi du er kommet ind i en vane med at være lidt doven i din vejrtrækning, og nu må du have noget disciplin på det område. Jeg trak vejret, som han sagde, og til min store forbavselse fandt jeg ud af, at det var lettere. Jeg kunne mærke, at jeg blev lidt svimmel de første par sekunder, og så var det endnu lettere. Jeg kunne se farverne klarere, og efter nogle få minutter følte jeg mig bedre tilpas. Jeg vil give dig nogle vejrtrækningsøvelser hver dag, lopsang, og jeg vil bede dig om at blive ved med det. Det er umagen værd. Du vil ikke blive forpustet den lille tur op ad bjerget plagede dig, medens jeg som er mange gange ældre end dig kom op uden besvær. Han satte sig og så på mig, medens jeg trak vejret, som han havde lært mig. Jeg kunne selv på dette tidlige stadium værdsætte hans kloge ord. Han satte sig til rette og fortsatte, ligegyldigt hvilket system man bruger, er formålet at ånde så meget luft ind som muligt og sende det ud i kroppen i en anden form, en form vi kalder prana. Det er selve livskraften. Den prana er det, der aktiviserer mennesket, der aktiviserer alt hvad der lever, planter, dyr, mennesker. Selv fisk skal have ilt fra vandet og omdanne det til prana. Vi er ellers ved at tale om din vejrtrækning, lopsang. Ånd langsomt ind. Hold vejret nogle sekunder. Ånd ret langsomt ud. Du vil finde ud af, at der er forskellige forhold mellem indånding, at holde vejret og udånding, der har forskellige virkninger som for eksempel rensende, oplivende osv. Måske er den vigtigste almindelige vejrtrækningsform det rensende åndedrag. Vi vil komme ind på det nu, for jeg vil gerne have, at du fra nu af gør den øvelse hver morgen og hver aften og ved begyndelsen og slutningen af de specielle øvelser. Jeg havde fulgt dette meget omhyggeligt. Jeg kendte godt den kraft, der var i disse høje lamaer, hvordan de kunne glide hen over jorden hurtigere end en mand kunne galopere på en hest, og hvordan de kunne ankomme til deres bestemmelsessted uden at være forpustet, ophøjet og fattet, og jeg bestemte i lang tid før jeg selv blev lama, for jeg var kun messedreng på det stadium, at jeg ville mestre læren om vejrtrækning. Min leder, Lama Minyar Dondop, fortsatte med hensyn til dette rensende åndedrag. Ånd helt ind tre gange. Ikke sådan nogen overfladiske forsøg som dem der. Dybe åndedrag, virkelig dybe. Så dybe som du kan få dem. Fyld lungerne, træk dig selv opad og lad dig fylde med luft. Sådan, det er rigtigt, sagde han. Hold vejret lidt efter det trætige. Spids munden, som om du skulle til at fløjte, men pust klingeren op. Blæs al kraftigt luft ud af den lille åbning mellem dine læber. Blæs hårdt til, stands et øjeblik og hold luften tilbage. Pust lidt mere ud med al den kraft du har i dig. Stands et øjeblik igen og pust så resten ud, så der ikke er en smule luft tilbage i dine lunger. Pust igen af alle kræfter. Husk, at du i dette tilfælde kan ånde meget kraftigt ud gennem åbningen, synes du ikke, at det er bemærkelsesværdigt forfriskende? Til min store overraskelse måtte jeg give ham ret. Det havde forekommet mig lidt dumt bare at puste og blæse ud, men nu da jeg havde prøvet det et par gange, fandt jeg ud af, at jeg dirrede af energi, og jeg følte mig bedre tilpas, end jeg måske nogensinde havde følt mig før. Jeg pustede og stønnede så, udvidede mig og blæste kinderne op. Så følte jeg pludselig, at jeg blev svimmel. Det var ligesom om jeg blev lettere og lettere. Gennem tågen hørte jeg min leder sige, lopsang, lopsang, stop, du må ikke trække vejret på den måde. Træk vejret, Som jeg siger, eksperimenter ikke, det er farligt. Nu er du blevet beruset af at donne på en forkert måde, ved at donne for hurtigt. Og kun det jeg siger, du skal løbe, for jeg har erfaringen. Senere kan du eksperimentere for dig selv. Men lopsang, du må altid minde dem du underviser om, at de skal være omhyggelige med at følge øvelserne og ikke eksperimentere med forholdene mellem de forskellige typer, medmindre de har en dygtig lærer hos sig. For det er virkelig farligt at eksperimentere med vejrtrækning. Det er sikkert at følge øvelserne, det er sundt, og der kan ikke ske dem nogen skade, som trækker vejret sådan, som de får besked på. Lamaen rejste sig og sagde, det ville nu være en god idé, hvis vi øgede din nervestyrke. Stå ret, som jeg står nu. Ånd så dybt den som du kan, når du så synes, at dine lunger er helt udspilede, pres så lidt mere luft ned. Ånd langsomt ud, langsomt. Fyld dine lunger fuldstændig igen og hold vejret, stræk dine arme lige frem for dig uden at anstreng dig, kun lige så meget så du kan holde dem vandret, men anstreng dig så lidt som muligt. Se nu på mig, træk dine hænder tilbage mod skuldrene, medens du langsomt trækker alle muskler sammen og spænder dem så meget så dine hænderne til skuldrene er helt stramme og hænderne knyttet. Se på mig hvordan jeg knytter mine, knyt dine hænder så hårdt, at de ryster af anstrengelse. Medens du stadig holder musklerne stramme, pres så langsomt de knyttede hænder ud igen og træk dem så hurtigt tilbage. Gør det flere gange, ånd voldsomt ud, virkelig voldsomt, som jeg fortalte dig før, med munden, med spids mund, hvor det kun er et lille hul du kan puste gennem. Når du har gjort det et par gange, så slut er med prøve de rensende åndedrag en gang til. Jeg prøvede og fandt som før ud af, at jeg havde gavn af det. Desuden var det sjovt. Og jeg var altid parat til at gøre noget, der var sjovt. Min leder afbrød mine tanker. Lopsang, jeg vil kraftigt understrege, at det afhænger af, hvor hurtigt du trækker hænderne tilbage og af, hvor meget du spænder musklerne, hvor meget gavn du kan få af den øvelse. Du har naturligvis fyldt lungerne helt med luft, før du gør denne øvelse. Det er forresten en helt uvurderlig øvelse, og den vil hjælpe dig meget senere. Han satte sig ned og så på mig. Medens jeg gennemgik systemet, rettede venligt mine fejl og roste mig, når jeg gjorde det godt, og da han var tilfreds, fik han mig til at gå det hele igennem igen, så han kunne være sikker på, at jeg kunne gøre det uden yderligere undervisning. Til sidst gjorde han tegn til, at jeg skulle sætte mig ned ved siden af ham, medens han fortalte mig, hvordan det tibetanske vejrtrækningssystem var blevet lavet, efter at de gamle optegnelser dybt nede i hulerne under Potala var blevet tydet. Senere i mine studier bliver undervist i forskellige ting om vejrtrækning, for i Tibet helbreder vi ikke kun med urter, men også gennem patientens vejrtrækning. Åndedrættet er virkelig kilden til livet, og det kan måske være interesse her at fortælle nogle ting, som kan sætte nogen i stand til at blive her med eller formindske en lidelse, som de måske har haft længe. Det kan gøres ved at trække vejret rigtigt, men husk, gør kun som det bliver anvist på disse sider. For det er farligt at eksperimentere, medmindre der er en dygtig lærer til stede. Det er tåbeligt at eksperimentere i blinde. Sygdomme i mave, lever og blodet kan overvindes ved det vi kalder tilbageholdt åndedræt. Der er ikke noget magisk i det udover resultatet, og resultatet kan være helt uden lige. Først må de stå opret, eller hvis de ligger i sengen, ligge strakt ud. Lad os antage, at de er kommet op fra sengen og kan stå oprejst og rank. Stå med samlet hæle, skuldrene tilbage og brystet skudt frem. De skal spænde deres nederste, mavemuskler. Ånd dybt ind så meget luft de kan holde vejret, til de mærker en svag banken i tindingerne. Så snart de mærker det, så ånd kraftigt ud med åben mund, virkelig kraftigt. Lad ikke bare luften sive ud, men pust ud af alle kræfter. Så skal de prøve det rensende åndedrag. Det er ikke til nogen nytte at forklare det igen, for jeg har fortalt alt det, som min leder. Lama Mingyar Dondop fortalte mig. Jeg vil bare gentage, at det rensende åndedrag er helt uvurderligt, når de skal forbedre deres helbred. Før vi kan gøre noget som helst ved vejrtrækningen, må vi finde en rytme, en tidsenhed, som repræsenterer en normal indånding. Jeg har allerede fortalt, hvordan jeg lærte det, men måske er det nyttigt i dette tilfælde at gentage det. Det vil hjælpe til, at det altid vil sidde fast. Et menneskes hjerteslag er den rigtige rytmiske standard for det specielle menneskes vejrtrækning. Der er selvfølgelig næsten ingen, der har den samme rytme, men det betyder ikke noget. de kan finde deres normale åndedrætsrytme ved at sætte en finger på pulsen og så tælle. Læg fingrene på deres højre hånd på det venstre håndled og føl efter pulsen. Lad os antage, at den gennemsnitlige er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Få den rytme til at sidde helt fast i deres underbevidsthed, så de ikke behøver tænke dem om, når de skal bruge den, men kan den ubevidst for at gentage det. Det er ligegyldigt, hvordan deres rytme er, så længe deres underbevidsthed kender den, men vi forestiller os, den er en gennemsnitsslagsen, så en indånding i tid er det samme som 6 hjerteslag. Det er den normale hverdagsrutine. Vi vil komme til at ændre åndedrætsrytmen temmelig meget til forskellige formål. Der er ikke noget vanskeligt ved det. Det er meget let, og det kan føre til en betydelig forbedret helbredstilstand. I Tibet lærer alle tempeltjenere i højere grad vejrtrækningsteknik. Bumpen. Dagene slæbte sig afsted med sløvende ensformighed, blev til uger, bredte sig til måneder, til år. Til sidst skete der noget, der bragte afveksling i hverdagens ensformige arbejde med at pleje de syge. En dag kom vagterne på en hastig runde med papirbundet i hænderne og gjorde tegn til en fanger her og en der. Jeg stod på listen. Vi blev samlet på pladsen foran vores hytte her. I nogle timer stod vi der, uden at der skete noget. Så da det blev hen på eftermiddagen, kom kommandanten for at sige noget til os. I urostiftere, I, som har fornærmet kejseren, I skal et andet sted hen til specialbehandling. I skal afsted om 10 minutter. Han drejede omkring på hælen og gik. Vi stod der mere eller mindre lammet. Klar om 10 minutter. Vi havde i det mindste ikke nogen ejendele. Alt hvad vi skulle var at sige et hastigt farvel til nogle få mennesker og så gå tilbage til pladsen. Vi skulle altså til en anden lejr. Vi spekulerede på, hvilken slags lejr det kunne være, og hvor den kunne ligge, men som altid i sådanne tilfælde, så er der aldrig nogen, der har nogen virkelig konstruktive tanker. Da de 10 minutter var gået, lød fløjterne, vagterne gik hastigt rundt igen, og vi drog afstod, cirka 300 af os. Vi marcherede ud gennem porten, vi fik lov til at gå der fulde af undren, fyldt med spekulationer over hvad det kunne være for en slags lejr. Vi var kendt som urostiftere. Vi var aldrig faldet for den japanske smiger. Vi vidste hvordan det var. Vi vidste, at hvor end gik hen, så var det ikke til nogen behagelig lejr. Vi marcherede forbi nogle soldater, der gik den anden vej. De så ud, som om de var i højt humør. Det var ikke underligt, tænkte vi, for ifølge de rapporter, vi hørte, vandt japanerne alle steder. Vi fik at vide, at de snart ville have herredømme over hele jorden. De tog meget fejl. På det tidspunkt kunne vi kun tro på, hvad japanerne fortalte os. Vi havde ikke nogen anden informationskilde. Disse soldater var meget aggressive, da de gik forbi, og greb hver en lejlighed til at slå på os. De slog vildt og uden grund bare for at fryde sig over lyden af en riffelkolbes klask mod kroppe, der krømpede sig under slaget. Vi marcherede videre og drevet frem af vagternes forbandelser. De brugte også deres riffelkolber flittigt. Det skete alt for ofte, at de syge faldt om i vejkanten, og at vagterne så tærskede løs på dem. Hvis de ikke kunne komme på benene igen og blindt tumlede videre og måske støttet af andre, så kom vagterne, og et bajonetstik ville gøre ende på sagen. Sommetider halshuggede vagten det stakkels offer og stak så det afskårne hoved på bajonetten. Han løb så op og ned langs rækken af trætte fanger, medens han grinede djævelsk over vores rædselsslagende blikke. Endelig efter mange dages trættende og opslidende march med alt for lidt mad, nåede vi til en lille havn og blev drevet ind i en primitiv lejr, der var oprettet ved havnen. Der var i forvejen nogle mennesker, mennesker af alle nationaliteter, urostiftere ligesom os. De var blevet så apatiske af træthed og mishandling, at de knap nok løftede hovedet, da vi kom. Vores antal var nu sørgeligt reduceret. De 300, der var, da vi startede, var der kun ankommet 75. Den nat lå vi dødtrætte på jorden på lejrpladsen bag pigtråden. Der var ikke nogen steder, vi kunne søge ly, intet var privat, men det var vi vant til nu. Mænd og kvinder lå på jorden eller forrettede hvad de skulle, for øjnene af de japanske vagter, som havde projektørerne rettet mod os hele den lange nat. Om morgenen var der mønstring, og vi fik lov til at stå på række i 2-3 timer. Til sidst nedlod vagterne sig til at komme os ud og gå med os længere ned til havnen, hvor der er en rusten gammel trampbåd, et virkeligt vrag. Jeg kendte slet ikke noget til både. Næsten alle de andre fanger vidste mere end jeg, og selv for mig så det ud, som om den hvert øjeblik kunne synke i havnen, medens den lå for anker. Vi marcherede ombord ad en knagende, rådden planke, som også truede med at brække hvert øjeblik, så vi ville falde lige i det skummende vand, som var dækket af affald, flydende iser, tomme dåser, flasker og lig. Da vi gik ombord på skibet, blev vi tvunget ned i et lastrum fortil. Vi var cirka 300 dernede. Der var ikke plads nok til, at vi kunne sidde ned og slet ikke til, at vi kunne bevæge os omkring. De sidste blev tvunget ned med slag og forbandelser af de japanske vagter. Så lød der en raslen, som dommedagsporten lukkede sig bag os. Lemmen til lastrummet blev smækket i og sendte stinkende støvskyer ud over os. Vi hørte lyden af træhammere, der slog kilerne i, og alt lys blev lukket ude. Det var som om der var gået uhyggelig lang tid, inden skibet begyndte at vibrere. Så lød der en knagen og rumlen fra den gamle forfaldne motor. Det føltes som om hele skroget ville ryste sig selv i stykker og lade os falde ud gennem bunden. Vi kunne høre dæmpede råb på japansk oppe fra dækket. Det blev ved med at unke. Snart begyndte skibet at vippe og rulle forfærdeligt. Vi var klar over, at vi så var kommet ud af havnen, ud på det åbne hav. Det var en meget hård sø. Der må have været høj sø. Vi blev konstant kastet mod hinanden, væltet og trampet på. Vi blev holdt indelukket i lastrummet og fik kun lov til at komme op på dækket om natten. I de første 2 dage fik vi ikke noget mad. Vi vidste hvorfor. De ville være sikre på at knække os. Men det havde ikke nogen virkning på os, og efter 2 dage fik vi en kop ris hver dag. Mange af de svageste fanger døde hurtigt i den kvælende stank, lukket inde i det stinkende lastrum. Der var ikke nok ild til os. Mange døde og faldt sammen som kasserede kludedukker på metalgulvet. Vi måtte så som de næsten lige så ulykkelige overlevende stå på de døde og rådnende kroppe. Vagterne ville ikke give os lov til at flytte dem ud. Vi var alle sammen fanger, og vagterne var lige glade med, om vi var levende eller døde. Vi skulle være det antal, der stod på deres papirer. Så de rådnende lige skulle være i samme rum som de levende lidende mennesker, indtil vi ankom til vores bestemmelsessted, hvor de levende og døde kroppe ville blive talt. Vi mistede fuldkommen al fornemmelse af tid, men efter nogen tid skiftede motoren endelig lyd. Båden rullede og vippede ikke så meget. Vibrationerne ændrede sig, og vi gættede rigtigt på, at vi var kommet ind i en havn. Efter meget støj og larm hørtes lyden af raslende kæder, og ankerne blev kastet. Det føltes, som om der gik uendelig lang tid, før luerne blev smækket op, og japanske vagter fulgt af en japansk havnelæge kom ned. Halvvejs nede standsede de vimmelse. Lægen kastede op på grund af stanken, ned over os. Så kastede de alværdighed overbord og trak sig hastigt tilbage til dækket. Det næste vi så, var, at de kom med vandslanger, og vandet strømmede sig ned over os. Vi var næsten ved at drukne. Vandet steg til livet, til brystet, op til hagen. Der flød stumper af de rådne lige rundt i det, så op til munden. Så lød der råb og skrig fra japanerne, og vandstrømmen standsede. En af dæksofficererne kom hen og kiggede ned, og de gestikulerede og diskuterede meget. Han sagde, at båden ville synke, hvis der blev pumpet mere vand ned, så blev der stukket en større slange ned, og al vandet blev suget ud igen. Hele den dag og natten med fik vi lov til at stå dernede og ryste i vores våde laser, syge af stanken fra de rådne lig. Næste dag fik vi lov til at komme op, 2 og 3 af gangen. Endelig kom min tur, og jeg gik op på dækket. De stillede mig bryskt nogle spørgsmål. Hvor var min identitetsplade? Mit navn blev krydset af på listen, og jeg blev brutalt skubbet over rælingen ned i en pram, som allerede var overfyldt med en samling rystende menneskelige væsener, levende fugleskræmsler klædt i laser. Nogen havde slet ikke noget tøj på. Til sidst var rælingen kun lige over vandskorben, og da prammen truede med at synke, hvis der kom flere ombord, bestemte japanerne, at det ikke ville være sikkert at putte flere i. En motorbåd kom tøffende, og et ræb blev gjort fast. Motorbåden satte kurs mod land og slæbte os i den faldefærdige gamle pram bagefter sig. Det var første gang, jeg så Japan. Vi var kommet til det japanske hovedland, og da vi var kommet i land, blev vi lukket inde i en åben lejr. Den lå på et døde stykke omgivet af pigtråd. Vi var der i nogle dage, medens vagterne forhørte alle mænd og kvinder. Så blev et antal af os skilt fra, og vi drog afsted til en lejr nogle få kilometer inde i landet, hvor der lå et tomt fængsel til os. En af fangerne, en hvid mand, brød sammen under torturen og sagde, at jeg havde hjulpet fanger til at flygte, og at døende fanger havde givet mig militære oplysninger. Jeg blev endnu en gang kaldt til forhør. Japanerne var meget optimistiske, de skulle nok få mig til at tale. De kunne se i journalen, at alle tidligere forsøg havde slået fejl, så denne gang overgik de sig selv. Min negle, som var groet ud, blev flækket og brækket bagover, og der blev gnidet salt på de åbne steder. Da det ikke fik mig til at tale, blev jeg hængt op i mine tommelfingre fra en bjælke og fik lov til at hænge der en hel dag. Det blev jeg meget dårlig af, men japanerne var ikke tilfredse. Det reb, jeg var hængt op i, blev løsnet, og jeg faldt til jorden med et bump, som fik alle mine knogler til at give sig. En geværkolbe blev presset mod mit bryst. Nogle vagter knælede på min mave, og jeg blev spændt fast til nogle ringbolte. De havde tilsyneladende specialiseret sig i denne behandlingsmetode før. De tvang en vandslange ned i halsen på mig og lukkede op for vandet. Jeg følte det, som om jeg enten ville blive kvalt af mangel på luft eller drukne i vandet eller sprænges ved trykket. Det var, som om der sivede vand ud af hver eneste pore i min krop. Det var som om jeg blev blæst op som en ballon. Smerten var meget intens. Jeg så klare lyspletter. Det var, som om der var et stærkt tryk rundt om min hjerne, og jeg besvimede. Jeg fik noget styrkende, som fik mig til bevidsthed igen. På det tidspunkt var jeg alt for svag og syg til at komme op at stå, så tre japanere og vagter støttede mig. Jeg var en temmelig stor mand, og de slæbte mig hen til den bjælke, jeg tidligere var blevet hængt op i. En japansk officer kom derhen og sagde, du ser temmelig våd ud. Jeg synes, det er på tide, du bliver tørret. Det kunne måske hjælpe dig til at tale mere. Hæng ham op. To japanske vagter bøjede sig hurtigt ned og greb fat i mine ankler og trak til så hurtigt, at jeg faldt tungt og slog hovedet mod betongen. Som om de nød hvert eneste øjeblik, bredte de så noget papir ud under mig og lagde nogle kviste på det med et ondskabsfuldt grin, strøg en tændstik og satte ild til papiret. Langsomt steg varme bølgerne op mod mig. Der gik ild i træet, og jeg kunne mærke, at min hud rynkede og trak sig sammen i varmen. Jeg hørte en stemme sige, han er ved at dø. Hvis han dør, får I skylden. Vi må få ham til at tale. Da rebet blev løsnet, faldt jeg med en bedøvende bump på hovedet ned i gløderne. Jeg besvimede endnu en gang. Da jeg kom til bevidsthed igen, lå jeg på ryggen i en vandpyt på gulvet i en kældercelle. Rotterne pilede rundt om mig. Ved min første bevægelse, for de væk fra mig pipende af skræk. Mange timer senere kom nogle vagter, de hæmmer jeg op at stå. For jeg kunne stadig ikke rejse mig. De bar mig med mange stød og skub hen til et tilgitret vindue i planen med jorden udenfor. Her blev mine håndled lænket fast til jerntræmmerne, så mit ansigt blev presset ind mod dem. En officer gav mig et spark og sagde, du skal kigge på alt, det der skal ske nu. Hvis du vender dig væk eller lukker øjnene, stikker vi dig med bajonetter. Jeg kiggede, men der var ikke andet at se end det plane område, der var lige ude for min næse. Kort efter skete der noget i den ene ende, og nogle fanger kom til syne. De blev snurret rundt og behandlet meget brutalt af vagterne. Flokken kom nærmere og nærmere, så blev fangerne tvunget til at knæle ud for mit vindue. De havde allerede armene bundet på ryggen. De blev bøjet bag og over og fik håndled og ankler bundet sammen. Uvilkårligt lukkede jeg øjnene, men jeg blev hurtigt tvunget til at åbne dem, da en hvidglødende smerte skød gennem min krop. En japansk vagt havde stukket en bajonet i mig, og jeg kunne mærke blodet løbe nedad benet. Jeg så ud. Det var en masse henrettelse. Nogle af fangerne blev stukket ned med bajonetter, andre blev halshugget. En stakkel havde åbenbart gjort noget forfærdeligt efter japansk standard, for han blev sprættet op og fik lov til at forbløde. Dette gik for sig i flere dage. Fangerne blev ført hen foran mig og henrettet, skudt stukket ned eller halshugget. Blodet plejede at løbe ned i min celle, og kæmpe store rotter kom strømmende til. Nat efter nat blev jeg forhørt af japanerne, de forhørte mig for at få de oplysninger, de håbede, jeg kunne give dem. Men nu befandt jeg mig i en rød tåge af smerte, stadig smerte dag og nat, og jeg håbede på, at de bare ville henrette mig og få det overstået. Da der var gået 10 dage, som forekom mig som 100, fik jeg at vide, at jeg ville blive skudt. Hvis jeg ikke gav japanerne de oplysninger, de ville have. Officererne sagde, at de var dødtrætte af mig, og at min opførsel var en fornærmelse mod kejseren. Jeg nægtede stadig at sige noget. Jeg blev så ført tilbage til min celle, kastet ind gennem døren og stødte med et brag, der slog mig halvt bevidstløs mod min betonseng.